Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə bələdçiniz mənəm, Aygün Muradxanlı. Proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan xidmətlərinin əməkdaşları birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycanda, Gürcüstanda və Ermənistanda yayımlanır. Bugünkü proqramımızın mövzusu dəbdir.
Diqqət, Azadlıq Radiosunu veb-saytdə izləyən oxucu və dinləyicilərimizin nəzərinə. Əgər azadlıq.org ünvanı və ya başqa səhifələrdən səhifəmizə daxil olanda sayt açılmırsa, www.azadses.org ünvanından istifadə edin. Bu zaman www hərflərini yığmağı unutmayın. 3. www.azadses.org ünvanı sizi dünyanın istənilən yerindən bizim səhifəmizə gətirəcək.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyər yəndə, biyabıçılıqdır, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul almırdıq.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bizdəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Axı, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü. Axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz dinləyənlər. Bu dəfəki verilişimizdə söhbət dəbdən gedəcək. Azərbaycanda son bir neçə ildə dünyanın ünlü brendlərinin mağazaları açılıb. Paytaxt Bakının əsas prospektlərini Armani, Lacoste, Burberry, Yves Saint Laurent və başqa ünlü brendlərin mağazaları bəzəyir. Bəs Azərbaycanda kimlər daha çox dəblə ayaqlaşır? Çağdaş Azərbaycan dəbinin özəllikləri hansılardır? Bu suallara Səadət Akif qızının reportajında cavab tapmağa çalışacağıq.
Yenicə həbsdən buraxılan blokçu Adnan Hacızadə Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində qonaq olanda həbsxanadakı geyimlə bağlı bir suala belə cavab vermişdi.
Qayda odur ki, türmədə hamı qara geyinməlidir. Və mən ümumiyyətlə qara geyinməyi xoşlamıram və qara rəng ideologiyası bu mövcud nəinki türmədə, hətta Azərbaycanda çöldə. Xaricdən kimsə gələndə birinci ona fikir verir ki, hamı qara geyinir, nəyə görə bu nədir, traur günüdür ya nədir?
Ölkə paytaxtının mərkəzində, hamının Tarqova kimi tanıdığı Nizami küçəsində sıralanan mağazaları, vitrinlərdəki manekenlərə geyindirilmiş göz oxşayan rəngərəng geyimləri gördükcə Adnanın dediklərini fikirləşirəm. Fikirləşdikcə yan yörəmdən keçən adamların geyiminə diqqət edirəm. İstər gənclər, istər yaşlılar, əsasən tünd rəngli gödəkçələr, paltolar geyinib. Bəlkə də payız olduğundan bu rəngli geyimlər daha cəlb edicidir. Axı bunun yağışı var, islanmağı var, düşünürəm. Azərbaycanlılar dəblə geyinməyi bacarırlarmı? Ölkədə moda mədəniyyəti inkişaf edirmi? Bu suallara cavab axtarmaq üçün mağazaların qapısını açıram. Tarqoviya bələd olanlar bilirlər ki, burdakı mağazaların bir çoxu məşhur brendləri satırlar. Elə mən baş çəkdiyim mağazada da məşhur kolleksiyalardan paltarlar var. Gözümə dəyən qara mini yubkanın qiymətinə baxıram. 350 avro. İlk baxışdan adi paltar təsiri bağışlayan kostyumun da qiyməti orta statistik Azərbaycan vətəndaşının cibinə uyğun deyil. 800 dollar. Satıcı deyir ki, onların mağazasında ən bahalı geyim 1800 dollardır. Cəmi 2 dənə gəlib, artıq birini satıblar. Alıcı sardan da körlük çəkmirlər. Onların daimi müştəriləri var.
Ministerlərin yox, həkimlər, müəllimlər, institut müəllimələri, insanlar gəlirlər, televizyonçular gəlirlər.
Yəni bir paltara ən aşağısı məsələn 455 manat. Verənlər var, eləmi?
Hə, verənlər var. Bəzi xanımlar var ki, öz maaşını yığırlar, yığırlar ki, ona görə ki, moda ilə bir ayaqla getsinlər, gəlib maaşını verə bilərlər bir yubkaya. Belə də adamlar var ki, moda həstəliyi var.
Bu mağazadan çıxıb Türkiyə firmalarından birinin geyimlərini satan mağazaya girirəm. Bayaqkindən fərqli burada eyni üslublu geyimlər 1-2 dənə yox, çoxdular. Mağazanın başında alıcı qələbəliyi var. Satıcı qız 30-40 manatlıq, qiymlərin arasında vurnuxduğumu görüb mənə qələbəlik nişan verir ki, orada güzəşli qiymətlə satılan paltarlar var. Bir oradakılara baxım. Burada 30-40 manatlıq paltarlar 10 manata təklif edilir. Satıcı qız mənə izah edir ki, hansısa qiyimdən 2-3 ədəd qalanda onun qiymətində indirim eləyirlər. Azərbaycana qiyimlər əsasən xarici ölkələrdən gətirilir. Bəs bu qiyimləri gətirəndə yerli əhalinin zövqünü, modaya münasibətini öyrənmək üçün modelyerlərlə, dizaynerlərlə məsləhətləşirlərmi? Uzun illərdir qadın qiyimlərinin ticarəti ilə məşğul olan Fərid Rəsulov yarı zarafat yarı gerçək deyir ki, uzun illərin təcrübəsi onların özünü həm modelyer edib, həm də zövqlərinin inkişafına səbəb olub.
Avropalı dizaynerlər seçir, həmin mallar Türkiyəyə Avropa ölkəsi olaraq ixal olunur, orada da istehsal olunur. Ki, hər öz zövqünə uyğun olaraq seçir, hər bir biznesin, hər bir bu işlə məşğul olan iş adamları öz zövqünə uyğun olaraq malları seçir. Yəni, əsasən bizdə çox rəngli mallar effektli indirib bizə, biz ancaq qara, ağır. Bu illərin biraz rəngli mallara daha karışmıyor, diğer mallara daha üstünlükdir.
Amma Fərid Rəsulov deyir ki, getdikcə parlaq rənglər olmasa da rəngərəng qiyimlərə üstünlük verildiyi hiss olunur. Modelyer Günel Vidadi də Azərbaycanda insanların Avropadakı kimi qiyimlərində çox rənglərdən istifadə edilməməsini söylür. Onun fikrincə, azərbaycanlılar qiyimin rəngini seçmə baxımından Avropalılarla müqayisədə komplekslidirlər.
Xaricilərdə, xarici şəhərlərdə doğanda da fikir verir ki, onlar daha rəngləri, rəngərəngliyi sevirlər, zövqlə rəngləri birləşdirmək. Bizdə biraz kompleks var ki, belə rəngi geyinərəm, belə görünərəm, belə rəngi geyinərəm. Bəlkə yaşlıyam, cavana yaraşır, cavan da deyir ki, mənə yaraşmaz nə bilim nə. Ona görə də bizim millət belə monotonlu rənglər seçir. Adətən qara, nə bilim, boz, ağ, başqa yana nə isə qeyri-adi bir şeylər eləməyə kompleks eləyirlər məncə, çoxluq.
Amma Günel ümitsiz deyil, həm özü öz qarderobunda yenilikləri eləyir, həm də gənclər arasında yenilikləri görür. Günel Vidadi deyir ki, imkansız adamlar modelyerə yox, ucuz geyim satılan dükanlara üst tutur, amma imkanı olanlar həm bahalı, həm də fərqli geyinməyə çalışırlar. Günel bir geyimin neçəyə başa gəlməsini söyləmək istəmir, ancaq deyir ki, əgər metrəsi 200-300 manatdan parça alırsa, paltarı Swarovski daşlarla bəziyirsə, geyimin təxmini qiymətini müəyyən etmək olar. Onun müştərilər arasında yüksək vəzifəli dövlət məmurlarının xanımları, həkimlər, bankçiləri var. Azərbaycanda moda biznesi inkişaf etməyib. Bunu isə Modalar Assosiasiyasının rəhbəri Zamir Hüseynov deyir. Onun sözlərinə görə ölkədə yüngül sənaye inkişaf etmədiyindən peşəkar modelyerlər faktiki işsizdirlər.
Bunsuz irəliş ola bilməz. Bir böyük problem var, bu da itmir. Bizdə misal üçün varlı adamların qızları tez vaxt esirləri götürürlər modelyer kimi. Cəmaət fikirləşir ki, televizor danışan o modelyer odur ki, televizor çıxandı. Amma modelyer odur ki, kimin işləri gözəldir.
Zamir Hüseynov deyir ki, Azərbaycanda dünya səviyyəsinə çıxa biləcək modelyerlər var. Amma onlar yalnız yerli səviyyədəki moda festivallarında özlərini sınayırlar. Beynəlxalq festivallara can atmırlar. Zamir Hüseynov bunun bir səbəbini də bəzi modelyerlərin pul qazanmağa daha çox üstünlük vermələri ilə izah edir. Bakı küçələrində fikrini soruşduğumuz sakinlərin isə dəblə ayaqlaşmağa münasibətləri belə oldu.
Tam dəbnə yox, əlbəttə birinci özünə yaraşan geyməlidir adam, amma dəbə də fikir vermək lazımdır hər halda.
Dəblə ayaq, imkan daxilində ayaqlaşmağa çalışırıq yəni ki.
Çalışıram yaraşan rəng olsun, ən azı yaşıma uyğun filan. Ən çox təbii ki, qara. Çalışıram, kiminsə fikrini nəzərə almayıb, geyim seçərək.
Mən demək olar ki, bütün rənglərdən istifadə edirəm. Yəni, eyni monotonu xoşlamıram. Yəni, boy rənglərdən, istənilən rənglərdən istifadə edirəm.
Əgər geyim adamı özünə yaraşırsa, demək, ona uyğun geyinmək olar.
Çalışıram təbii ki, dəvlə geyinəm, ancaq elə bir seçim seçirəm ki, geyim. Yəni ki, mənim üçün rahat olsun, ən əsası sadə bir geyim olsun və ən əsası rahat olsun. Rənglər daha yəni sadə olsa yaxşı olar.
Fəlsəfə elmləri doktoru Niyazi Mehdi əsasən Azərbaycanın iri şəhərlərində moda mədəniyyətinin formalaşdığını deyir. Bu müsahibim də geyim seçimində azərbaycanlıların çox rənglilikdən qaçdığının fərqindədir. Onun sözlərinə görə bəlkə də Avropalılar geyimlərində rəng seçəndə təkcə öz zövqlərini yox, şəhərin necə görünməsini nəzərə alırlar.
Deməli, azərbaycanlılar şəhəri göstərəndə geyim mədəniyyəti normaldır, parlaq olmasa da yüksək olmalıdır. Amma şəhərin estetikası baxımından azərbaycanlılar küçələrdə perspektivində cansızı görünür.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycanda məşhur bir məsəl də var. Geyimə görə qarşılayıb, ağla görə yola salarlar.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədik.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta qraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
rüşvət dəyəndə biabıçılıqdır. Belə çirkin biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmədi. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmədi. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təkrar edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bizdəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü. Axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
İndi isə gürcülərin durmadan inkişaf edən dəblə münasibətləri haqqında. Son 8 ayda Tbilisi-də 4 moda həftəsi keçirilib. Təşkilatçılar deyir ki, belə tədbirlər həm yeni, həm də təcrübəli və tanınan dizaynerlərə öz məhsullarını cəmiyyətə tanıtmaq imkanı verir. Onların fikrincə bu mərasimlər Gürcüstanda moda biznesinin inkişafına, onun dünya dəb sənayesinə yaxınlaşmasına yardım eləyir. Moda həftəsinə gələnlər sırasında alıcılarla yanaşı xarici ekspertlər də olur. Gürcüstanda moda sənayesinin inkişafı haqqında Nino Tahnişvili'nin reportajını dinləyək.
Modis armadığına modis.
Moda inkişaf edir. İnkişaf edir və hətta yastıqları da, qaşıqları da ardınca aparır. Ancaq bu yastıqlar başın altına qoymaq üçün deyil. Onların yeri başımızın üstündədir. Bəs qaşıqlar? İndi onlarla yalnız gözəl təamların dadını dadmaq yox. Hətta geyimləri də bəzəmək olar. Bir neçə vaxt öncə yastıqçıqlarla bəzənib düzənmiş qızları həm ictimai nəqliyyatda, həm də gürcü qlamurunun toplantılarında görmək olardı. Beləliklə, gürcü modası. Çağdaş dillə desə, Georgian Fashion Milan'da, Paris'də, New York'da keçirilən moda həftələrinin bəzilərinə qatılmayıb. Dünya dəbinin ardınca getməsəydi, Georgian Fashion olmazdı. Tbilisi moda həftəsinin təşkilatçıları da dəb həvəskarlarına, ekspertlərə, alıcılara növbə ilə yaz-yay, payız-qış kolleksiyalarını təqdim edirlər. Bu yaxınlarda yerli telekanallardan birində moda həftəsi haqqında reportajı seyr edən tamaşaçı bu zamana qədər bu qədər dizayner harda idi bəs deyə heyrətə gəlib. Bu suala cavabı Gürcüstanın moda həftəsinin təşkilatçısı, eyni zamanda Gürcüstanın tanınan modeli Tako Çxedzi verir. Bizim dizaynerlərə təqdim etdiklərimiz onlar üçün çox dəbdəbəlidir. Dəb sərgiləməyin necə böyük vəsait tələb etdiyini bilməyən yoxdur. Bu xərclərin hamısını biz çəkirik. Onlar ancaq öz kolleksiyalarını yaratmaqla məşğul olurlar.
Beləliklə, moda həftələrinin keçirilməsi tendensiyalar artması, yeni dizaynerlərin, başqa sözlə, newcomerlərin üzə çıxarılması və populyarlaşdırılması məqsədi daşıyır. Onlardan biri George Keburia moda biznesində özünü sürrealizmlə təsdiq etməyə çalışır. Onun modelləri podiumda yad planetlilərə çevrilir, təbii şərti yad planetlərə. Onların əslində necə olduğunu kim bilir ki? Modelyerin fikrincə, Gürcüstanda bu sektorda öz yerini tutmaq, sonra da bu işi biznesə çevirmək olduqca çətindir.
Biz bu sahəni kommersiyaya çevirməliyik. Bu dəfə düşündüm ki, kommersiya məqsədlərinə hesablanan kolleksiya təqdim etməklə uğur qazana bilməyəcəm. Elə buna görə də sürrealist kolleksiya yaratdım. Artıq 4 dəfə moda həftəsi keçirilib. Bu, Gürcüstan dizaynerlərinin ən yaxşı təqdimatıdır. Əgər moda həftəsinin təşkilatçıları həm də bura alıcıları cəlb etsələr, bu, gürcü dizaynerlərin xeyrinə olar.
Bir qədər də alıcılar daha dəqiq dizaynerlərin kolleksiyalarının həvəskarları haqqında danışaq. Onların müsbət köklənməsi çox arzu olunan və əlverişli qiymətləndirmə olardı. Məhz alıcılar hər hansı dizaynerin kolleksiyasını gələcəkdə gəlir qaynağına çevirə bilir. Parisdə doğulub böyüyən Roma Brown'un Belçikada mağazaları var. Gürcüstana o yeni tapıntılar üçün gəlib. Brown etiraf edir ki, hər işə çox tənqidi yanaşır. Ancaq bir-iki maraqlı dizayner tapmaq olar.
Yumurça Uli Dizayneris Şerçeva.
I don't like everything. Here we have a...
Deyə bilmərəm ki, hər şey xoşuma gəldi. Burada yetərincə geniş spektr, fərqli tərzlər, fərqli yaş qrupları, fərqli zövqlər üçün geyimlər var. Mən 2-3 xanımın əl işlərini fərqləndirərdim. Əminəm ki, bəzi gürcü dizaynerlərə işgüzar təkliflərim olacaq.
Öz ekstravagantlığı və özünə məxsus ideyaları ilə dizaynerlər arasında seçilmək istəyən Biçola deyir ki, Gürcüstanda nə qədər çox dizayner olsa, Gürcüstan cəmiyyətinin onlardan ən yaxşısını seçmək şansı da daha çox olacaq.
Bazar işləyir. Xeyli yeniyetmə dizayner olmaq arzusundadır. Bu yaxşıdır. Moda sənayesi inkişaf edəcək. Ən əsası isə gənclərin zövqünü formalaşdırmaqdır. Onlar mədəniyyət yaratmalıdırlar. Ən əsası elə budur.
İrina Onaşvili 13 yaşından podiumdadır. Artıq 11 ildir moda sahəsində çalışan İrina indi Fashion Shara moda agentliyinin direktorudur. Onun sözlərinə görə bu illər ərzində moda biznesə qismən çevrilə bilib. Ancaq Avropa standartlarına çatmağa hələ çox var.
Bir əsr öncə modanı biznesə çevirməyə bacaran ölkələrlə yanaşı durmaq çətindir. Biz bu sahəni yeni-yeni inkişaf etdirməyə başlayırıq. Ona görə də çox irad səsləndirə bilmərik. Bizdə bənzətmələr də var, uğurlar da. Bu məni sevindirir.
Fotoqraf Quram Sibaxişvili deyir ki, modellərin professionallığı diqqətdən kənarda qalmamalıdır. Onun sözlərinə görə, Gürcü modellərlə işləyəndə bir sıra üzdə olan problemlərlə qarşılaşır. Bu il Gürcüstanda 4 dəfə moda həftəsi keçirilməsinə gəlincə, bu yalnız və yalnız dəb sənayesinin inkişafından xəbər verir. İnkişaf edir və avantqardlığı, ekstravagantlığı ardınca aparır, yeni geyimlər yaradır. Əgər hansısa bacarıqlı Gürcü dizaynerlərindən geyim almaq mümkün deyilsə, bunu problem etməyin. Balaca yastıqçıqlar tikmək problem deyil ki. Balaca parçaların içərisini pambıqla doldurub onları paltarınıza, saçınıza taxın. Əmin olun, dəb sizin tərəfinizdə olacaq.
Nino Tarnişvilinin reportajını dinlədiniz.
Qarbağa mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, istəmirəm, heykəl istəmirəm. Nəyimə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazımdır.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtında arazılığım olmayıb. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mirva xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acığım gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sıra gəldi, öz yolumuz, öz üslubumuz var deyən erməni dəbinə. Yerevan modelyerləri dünya dəbinin tendensiyaları ilə ayaqlaşmağa çalışsalar da, dövlətin bu sektora diqqətsizliyindən giləylidirlər. Yerevanda modelyer və dizaynerlərin qarşılaşdıqları problemlər və onların planları haqqında Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin hazırladığı reportajda.
Sevgililər gəlib onların podiumda geyəcəkləri paltarlara baxır, sonra onların bu paltarları giyib giyməmələrinə icazə verirlər. Bu ancaq erməni manekenlərinin başına gələ bilər. Ancaq Ermənistanda qızlar seçimlərə valideynləri ya da gələcək həyat yoldaşları ilə gələ bilər. Ermənistanda manekenlər seçim turlarına gəlməyə ona görə dayandıra bilərlər ki, onun işlədiyi atmosfer sevgililərinin xoşuna gəlməyib.
10 illik təcrübəsi olan model Annie Kocher belə deyir. Məhz onlar erməni modelyerlərin yeni kolleksiyaları ilə birinci tanış olur və onları podiumda nümayiş etdirirlər. Məhz modelyerlər. Çünki Ermənistanda moda evləri demək olar ki, yoxdur. Səbəb isə odur ki, moda bizdə yeni-yeni inkişaf edir. Dövlətdən dəstək isə yoxdur. ATEX DEB mərkəzinin direktoru Karine Dnoyani belə deyir.
90-cı illərdə moda evləri bağlandı. Onu demək istəyirəm ki, bir neçə şəxsin təşəbbüsü ilə modanı inkişaf etdirmək, onu ayrıca brend kimi təqdim eləmək mümkün deyil.
Yerevanda moda həftələri o qədər də tez-tez keçirilmir. Çünki belə tədbirlər üçün modelyerlərə ən azı 30 yeni geyim hazırlamaq, modelləri aksesuarlarla təmin etmək, onların saç düzümlərinin qeydinə qalmaq, üstəlik bir neçə min avro əmək haqqı ödəmək lazımdır.
Mənim bildiyimə görə başqa ölkələrdə iqtisadiyyat ya da yüngül sənaye nazirlikləri bu sahəyə investisiya yatırır. Bizdə hələ bu yoxdur.
Bir çox dizaynerlərin hətta özlərinin dizayn studiyaları belə yoxdur. Bir neçə min avro qazanmaq üçün onlar bir neçə paltar satmalıdırlar. Arevik Simonyan dizaynerdir. Öz mağazası olan dizayner əmin eləyir ki, Ermənistanda bir neçə min avroya geyim satmaq mümkün deyil.
Ermənistanda bir geyimin 15 min avroya satıldığına necə inanmaq olar? Əgər mən belə super dizayner olsaydım, məhz Parisdə ya da Milanda yaşayar, orada mağaza açardım.
Dəb sərgiləri Yerevanda ancaq hansısa moda festivalları çərçivəsində keçirilir. Məhz bu festivallar zamanı da gənc, istedadlı modelyerlər üzə çıxır. Onlardan bir çoxu artıq məşhurdur. Ani indi məşhur olan bir sıra modelyerlərin geyimlərini ilk nümayiş etdirən model olub.
Demək olmaz ki, bizdə dəb sənayesi ümumiyyətlə yoxdur. Söhbət ondan gedir ki, bugün sadə insanlar tanınmış modelyerlərdən geyim ala bilirlərmi?
Erməni modasında isti tonlara üstünlük verir. Erməni xalçalarının, memarlığının, əl yazmalarının, geyim nümunələrinin elementlərini daşıyır. Çağdaş erməni dizaynerləri tez-tez milli geyim tarazdan istifadə edirlər. Parça olaraq isə daha çox ipəkdən, digər rəngli parçalardan istifadə edilir.
Bizim kolleksiyalar çox zaman ciddi olur. Yəni, bizim memarlığımız kimi hər zaman seçilir.
Modelyerlər deyir ki, çağdaş erməni dəbi podiumlarda göstərilən deyil, daha çox küçələrdə görünənlərdir. Küçələrdə isə daha çox gənclərdir.
Gənclər daha çox kumirlər kimi geyinir, bəyəndikləri müğənnilər, aktyorlar kimi. Ancaq onlar anlamırlar ki, bu kumirlərinin səhnədəki obrazlarıdır. Onlar isə bu geyimləri səhnədən gündəlik həyata daşıyırlar.
Modlar aləmində Fashion Art layihəsindən tanınan gənc dizaynerlər var. Onlardan ikisi erməni, biri azərbaycanlıdır. Keçən il onlar Ermənistanın Avroviziya yarışmasındakı iştirakçısını geyindiriblər. Erməni modellərinin özəlliklərindən isə Ani Kocher danışır.
Onların gözlərində həmişə təlaş var. Birdən bu şəkil internetə düşər. Birdən mənim hansısa kətdə yaşayan əmim bundan xəbər tutar. Mən sadəcə mümkün situasiyadan misal gətirirəm. Bunlar Ermənistanda sıradan bir şeydir.
Bizdə yüksək moda evləri yoxdur. Nümayişlər seyrəkdir. Dizaynerlər az qazanır. Ancaq yaratmaq şövqləri az deyil. McQueen, Yves Saint Laurent da hər şeyi birdən əldə etməyiblər.
Eybi yox. Bəlkə 10 ildən sonra qazanacam. Böyük dərd deyil. Əvəzində Ermənistan məhsullarını xaricdə təmsil edəcəm. Hələlik gəlirsiz işləyirəm. Ancaq eybi yoxdur. Hər şey irəlidədir.
Fransız dəbi 17-ci əsrdən inkişaf etməyə başlayıb. İndi o dünyanın ən məşhur modaları sırasındadır. Ancaq dövlət bu sahəyə diqqət yetirməsə, hətta 4 əsrdən sonra da bizdə inkişaf olmayacaq.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişini dinlədiniz. Bu verilişi radionun Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş həm Azərbaycanda, həm Gürcüstanda, həm də Ermənistanda yayımlanır. Bu dəfə verilişə mən bələdçilik eləyirdim. Aygün Muradxanlı. Görüşmək ümidilə, sağ olun, salamat qalın.
Diqqət! Azadlıq Radiosunu vebsaytdə izləyən oxucu və dinləyicilərimizin nəzərinə. Əgər azadlıq.org ünvanı və ya başqa səhifələrdən səhifəmizə daxil olanda sayt açılmırsa, www.azadses.org ünvanından istifadə edin. Bu zaman www hərflərini yığmağı unutmayın. 3w.azadses.org ünvanı sizi dünyanın istənilən yerindən bizim səhifəmizə gətirəcək.
14'ü dinlemeye. Azatlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14-24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerdeyiz. Biz metroda, biz maliyette, bizim uzun arkalılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14-24 Gençler için.